ባዕሉ በኢትዮጵያ አሜሪካ ዛላምበሳን መረብን ተዓፊ ኢሎም ስለዚ ተዓፊ ዘሎ ስለዚ ንሕና እቲ ኢንፎርሜሽን ክንረክቦ ኣለና ሳይለንት ኮንኩም ሰኢልኩም ሽግር ምስ መፀ ዝሓር ንሰምዖ ብኤርትራዊ ግን መግለፂ ይተባሃሉ እዚ ኩሉ ዕሊልካን ደስታን ምስተዓፀ ብኤርትራ ወገን ምንም ዝተባሃዘ ነገር የለን ብኣቶ ወገን ተዋህበ የለ እዚ ሳይለንት ምሳንዲ እዚ ናይ ህዝቢ መሰል ምዕሳን ማለት እዩ መሰል ይትሰብ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ቀኒለይ
ሃለው ሬድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ተመስገን ወልቃይት ዝጥቃወም ኣለኹም ተመስገን ወልቃይት ትግርኛ ምፅራብ ስጋዕ ዝኸኣለ ፀገም ስጋብ ዘይብሉ ኣብ ከባቢ ትግርኛ ሬድዮ መፅኦ ክዛረብ እንታይ ፀገም ይፈጥር ሬድዮ ኣሜሪካ ኩን ኩላና ዝኣክል እዩ ተመስገን ወልቃይት ከዓ ንምንነት ድዩ ዝመሰሉ ክጣበቕ ንምንታይ ንፀልኦ መስከል ንድሕር ንብል ተዕርዲና ኮይና መስከል ሰባት ከዓ ክንዓምንን ክንቅበልን ክንክር ኣለና
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብወረዳ ካብ ኮሎራዶ ርብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ደቂ ህዝቢ ዘንጣኹምም ኣዝዮም ቃላቶም ኩሉ ነገር ጥዑም ነይሩ ከማቶም ተንኸውን ኩላትናኺ ዓለም ብኮኻ ማናም ተመገበት እብል ማለት እዩ ተወሳኺኻ ንሕድን ሓውና ተመስገን ወልቃይት ብፍሕትና ምምላስካ ብጣዕሚ የድነቐካ ዓይነት መልሲ ብዘይ ገድስ ብዙሕ እንተዘራረብና ነርና እዛ ሬድዮ ግን ናይ ብዙሓት ስለዝኾነት ኣነ ንስኻን ሸር ክንገብራ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ድዓም በቢ ዘለናዮ ሰላም ይኸንመልስ
ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ዘበነ ሰላም ዘበነ ረኽዋ ዘበነ ቁሳለት ትግበረልና ወሱር ዘሎ ብሰላም ዓዱ ብዓይሉ ኣምላኽ ይጠራንፎ ዘበነ ሰላምን ዘበነ ረኽዋን ንኽኮነልና ኩሉና ብፀረትን ብምህልላን ንቀበላ ብፍቕሪ ዓመት ትመፀና